transmităm prima emisiune a zilei.
Bună, doamnelor și domnilor, evitând într-un abil slalom cele trei ceasuri rele de marți, la microfon Alina Dimitriu, care tocmai îl prezintă în continuare pe Sorin Faura, iar el, la rândul său, vă prezintă primele știri ale dimineții.
Senatul a aprobat proiectul de lege privind organizarea judiciară, care stabilește, între altele, modalitățile de folosire a limbii materne în justiție după intrarea în vigoare a noii Constituții. Legea fundamentală prevede că procedura judiciară se desfășoară în limba română, iar cetățenii români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor. Potrivit amendamentelor propuse de Comisia Juridică și acceptate de plenul Senatului, în cazul în care una sau mai multe părți solicită să se exprime în limba maternă, instanța de judecată trebuie să asigure în mod gratuit folosirea unui interpret sau traducător autorizat. În situația în care toate părțile solicită sau sunt de acord să se exprime în limba maternă, instanța trebuie să asigure exercitarea acestui drept, precum și buna administrare a justiției, cu respectarea principiilor contradictorialității, oralității și publicității. OSCE împreună cu Statele Unite a exprimat îngrijorări referitoare la rezultatele alegerilor legislative din Rusia câștigate de partidele favorabile Kremlinului, în special Rusia Unită. Comuniștii ruși au pierdut mare parte din locurile deținute până acum în Duma, iar cele două principale formațiuni de orientare liberală, Diablăcă și Uniunea Forțelor de Dreapta, n-au trecut pragul de 5% necesar intrării în Parlament. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a împărtășit îngrijorările formulate de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care sublinia că partidele pro-prezidențiale au beneficiat în campanie de resurse guvernamentale și de mass media imparțiale. OSCE, care a monitorizat alegerile din Rusia cu aproximativ 400 de observatori, a conchis că legislativele pun sub semnul întrebării angajamentul Rusiei pentru democrație în standarde occidentale. În ceea ce îl privește, președintele Vladimir Putin este mulțumit de rezultate. El a afirmat că alegerile pentru Duma reprezintă, îl citez, încă un pas către consolidarea democrației în Rusia. Potrivit observatorilor, Putin își mărește astfel considerabil șansele de a fi reales președinte în martie anul viitor. O delegație americană la nivel înalt se află în Europa săptămâna aceasta pentru a discuta relocarea bazelor militare ale Statelor Unite pe vechiul continent. Subsecretarul pentru apărare, Douglas Faith, a declarat la Bruxelles că în timpul vizitelor pe care el și subsecretarul de stat Mark Gossman le vor face la Paris, Londra, Berlin, Varșovia, Sofia, București, Moscova și Ankara, nu vor fi discutate chestiuni specifice. Faith a adăugat că aceste consultări nu sunt motivate de evenimentele actuale, ci de o perspectivă pe termen lung. El a precizat că procesul de relocare a bazelor va dura ani de zile și că, deși e posibil ca locațiile să se modifice, angajamentul Statelor Unite față de aliaților nu se vor modifica. Săptămâna trecută, secretarul de stat american Colin Powell a spus că Washingtonul dorește să restructureze forțele americane din Europa pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a lupta împotriva terorismului. Un tribunal din Grecia a dat verdictul în procesul membrilor organizației teroriste 17 noiembrie, grupare considerată responsabilă de 20 de asasinate, alte peste 2000 de delicte, între care numeroase atentate cu bombă și jafuri, începând din anul 1975. Verdictul urmează celor două săptămâni de deliberări ale judecătorilor și unui proces de 9 luni în care au fost judecați 18 bărbați și o femeie. Cel calificat de procuror drept liderul grupului, Alexandros Giotopoulos, a fost găsit vinovat în mai multe capete de acuzare. El a negat orice legături cu gruparea 17 noiembrie. Printre alții găsiți vinovați se numără principalul asasin al grupării, Dimitris Kofuridas, și alți membri de frunte ai acestei organizații. Cei găsiți vinovați sunt pasibili de închisoare pe viață, conform legislației antiteroriste care a fost înăsprită în Grecia înaintea Olimpiadei de la Atena din 2004. Mai multe facțiuni palestiniene au anunțat că doresc o nouă serie de negocieri după ce la sfârșitul săptămânii trecute n-au reușit să ajungă la un consens asupra unei declarații comune de încetare a focului. Unul din consilierii liderului palestinian, Yasser Arafat, a declarat că facțiunile palestiniene rămân angajate față de planul de pace cunoscut sub numele de foaia de parcurs și doresc să se ajungă la o înțelegere în legătură cu încetarea focului. O oficialitate a grupării radicale Hamas a declarat că această mișcare va lua parte la noua rundă de tratative în viitorul apropiat.
Vremea se încălzește. Expresia nu este foarte potrivită dacă ne gândim că maxima ajunge la 8 grade, dar este foarte potrivită când cele 8 grade sunt cu mult mai multe decât 2 sau 4. Astăzi și mâine soare garantat. Joi însă, odată cu maximă de 10 grade, apar și ploile în jumătatea de nord a țării și cerul plumburiu în sud. Deocamdată însă, după cum spuneam, vremea se încălzește. Statele Unite au anunțat că împărtășesc îngrijorarea mai multor organizații internaționale cu privire la corectitudinea alegerilor parlamentare care au avut loc în Rusia, alegeri care au schimbat radical imaginea Dumei de stat de la Moscova. Corespondentul Europei Libere, Jeremy Branston, a căutat să afle cum a fost posibil acest rezultat. Cu detalii, Oana Serafim.
Analistul rus Vladimir Pribilovski de la Institutul Panorama din Moscova crede că înfrângerea liberalilor și reformiștilor nu a fost o surpriză, pentru că cele două partide sunt puternic divizate, la fel și electoratul lor, și că în totalul populației ei nu reprezintă mai mult de 10-15%. Cele două electorate nu merg împreună. Inteligenția sărăcită, care a pierdut bani din cauza reformelor inițiate de Yegor Gaidar, de Chubais și de Cernomârdin, nu se va duce niciodată să-i voteze pe cei care conduc limuzinele luxoase Mercedes și care au profitat din plin de pe urma acestor reforme. Motivul pentru care electoratul rus nu a susținut reforma este simplu, crede corespondentul nostru Jeremy Branstein. Majoritatea rușilor, mai ales cei din mediul rural, simt că nu au profitat de pe urma reformelor inițiate și susținute în ultimii 10 ani exact de aceste partide, Iabloco și Uniunea Forțelor de Dreapta. Majoritatea rușilor simt că au fost lăsați deoparte și că au sărăcit și de aceea au devenit mult mai receptivi la discursul populist, naționalist sau de stânga. Prin contrast, partidul sprijinit de Kremlin, Rusia Unită, i-a adunat atât pe cei care doresc să fie protejați de un lider puternic precum Putin, cât și pe naționaliștii care mai visează încă la puterea de odinioară a Uniunii Sovietice. Cea mai rămas din electorat a votat sau pentru un naționalism radical cu partidul lui Jirinovski sau cu comuniștii, pentru un discurs egalitarist. Analistul Stefan de Spiegeler, expert în chestiuni rusești la Haga, crede că personalități precum Iavlinski sau Chubais nu își vor pierde influența la Kremlin și noua Dumă, extrem de docilă față de președintele Putin, ar putea să voteze mult mai simplu toate reformele pe care le-ar dori Kremlinul. Cred că asta este marea ironie a acestor alegeri. Cred că electoratul de mijloc se gândește acum așa: ei bine, votul meu a exprimat exact ce aș dori să văd în Dumă. Dar mai mult ca orice, s-a votat pentru o Dumă irelevantă. Și dacă acest lucru se va întâmpla și dacă Duma va vota o serie întreagă de reforme radicale la cererea Kremlinului, atunci, cam pe la jumătatea anului, o să-și dea seama că nu asta a vrut, dar nu prea va mai avea ce să facă. Vladimir Pribilovski spune exact același lucru, încă mai limpede. Dacă au obținut aceste 300 de locuri și se pare că le-au obținut, atunci Putin va avea și un al treilea mandat la Kremlin și ei vor aproba tot ce le va cere Putin. Dacă el va propune unirea Rusiei cu China, o vor aproba, așa cum vor vota și ca Rusia să devină un stat din Statele Unite, dacă Putin va dori acest lucru, și vor vota tot cu 300 de voturi. Rămâne doar de văzut ce va dori Putin și oricum, presupunând că ar dori într-adevăr reforme radicale, cu acest electorat, ele nu vor putea fi puse pe tapet decât după alegerile prezidențiale, adică după ce Putin va obține un al doilea mandat. Adică nimic nu se va schimba până după luna martie.
Însoțit de ministrul de externe, Joschka Fischer, cancelarul german Gerhard Schröder va avea astăzi la Paris o întrevedere cu președintele Jacques Chirac și cu șeful diplomației franceze Dominique de Villepin. Consultările la nivel înalt franco-germane își propun să stabilească ultimele detalii ale poziției comune pe care Berlinul și Parisul o vor adopta la importantul summit al Uniunii Europene de la sfârșitul acestei săptămâni, consacrat reformei instituționale a forului comunitar și în special Constituției Uniunii, în perspectiva primirii anul viitor a 10 noi membri. Cu mai multe detalii, Dan Alexe.
Nu se știe pe baza căror criterii a calculat Berlusconi șansele de reușită ale reuniunii la vârf de săptămâna aceasta. Șanse de reușită de 55%, a spus el. La prima vedere, estimarea nu pare foarte optimistă. La urma urmei, președinția italiană a Uniunii lansase la începutul mandatului său pariul unei reușite a negocierilor în jurul Constituției Europene. Acum însă divergențele sunt atât de mari și previziunile atât de sumbre, încât se evocă în mod serios eventualitatea întreruperii, temporare se speră, a negocierilor constituționale. Din nou, Berlusconi a avertizat că ar fi o gravă eroare să se creadă că o Constituție de compromis ar fi de preferat absenței unei Constituții. Țările mari, Germania, Franța, sprijinite în asta de Italia, sunt gata să abandoneze chiar proiectul dacă s-ar ajunge la o Constituție care ar sacrifica toate idealurile federaliste. Reuniunea la vârf a început prin a fi pregătită de către miniștrii de externe din cele 15 țări membre și din cele 10 țări aderente care vor fi primite anul viitor. Deși miniștrii se declară optimiști, pozițiile guvernelor s-au radicalizat în ultimele săptămâni. Tonul avertismentelor dintr-o parte și din alta este de asemenea tot mai sec și mai rece. Comisarul european Michel Barnier a avertizat că Europa e amenințată de implozie în caz de eșec. Negocierile încep deja să fie mai degrabă târguieli. Țările de dimensiuni medii, cum sunt Spania sau viitorul membru Polonia, vor să se rămână la sistemul de vot imaginat în tratatul de la Nisa. Acel tratat le acorda Spaniei și Poloniei o putere de vot disproporționat de mare comparativ cu populația lor. Germania, Franța, Marea Britanie doresc modificarea acelui sistem de vot în funcție de ponderea populației fiecarei țări. Tot așa, compoziția Comisiei Europene rămâne un subiect de dispută. Viitorii membri, în special cei est-europeni, doresc să aibă câte un comisar european fiecare. Asta ar însemna însă o Comisie Europeană cu 25 de membri. În aceste condiții, țările mari anunță că vor câte doi comisari fiecare, cât au acum, ceea ce ar duce la o comisie cu 30 de comisari și cu o funcționare imposibilă. Reforma care li se va propune șefilor de stat ar duce la o comisie cu 15 comisari, ceea ce ar însemna că unele țări mici să nu aibă niciunul. La fel de pasionată rămâne și dezbaterea în jurul introducerii sau nu, în preambulul viitoarei Constituții, a unei referiri la Dumnezeu și la creștinism. Din nou, Polonia și Spania doresc cel mai mult acest lucru. În final, e de crezut că miniștrii nu vor rezolva mare lucru astăzi și mâine și că punctele importante le vor fi lăsate șefilor de stat la sfârșitul săptămânii, când se va ține poate cea mai dramatică întâlnire la vârf europeană din scurta istorie a Uniunii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. La București, Fundația pentru o Societate Deschisă și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile propun modificarea codului fiscal, iar ministrul finanțelor pare să fie de acord. Propunerea este susținută și de câțiva parlamentari care au inițiat un proiect de lege pe tema respectivă. Colegul meu, Dan Răspopa, a stat de vorbă despre modificările propuse cu Renate Weber, președintele Fundației pentru o Societate Deschisă.
E vorba de o inițiativă legislativă pe care și-au asumat-o 4 membri ai Parlamentului, 3 deputați și un senator. Și amendamentele, în mod concret, vizează posibilitatea ca cetățenii, contribuabilii, persoane fizice, individuale, să opteze ca 2% din impozitul pe care trebuie să-l plătească, pe venitul pe care îl realizează, să-l distribuie către un număr de asociații și fundații cu care are afinitate sau ale căror activități le agrează. Deci este introducerea pentru prima dată la noi acestei posibilități ca persoana care are de plătit un impozit către stat să dirigeze un anume procent din acel impozit către o organizație neguvernamentală.
Și cine sunt inițiatorii acestui proiect?
Inițiatorii sunt doamna Mona Muscă, domnul Emil Boc, domnul Viorel Hrebenciuc și domnul Marco Bela. Partidele democratice, să spunem așa, din România au agreat această formulă, iar Ministerul Finanțelor, chiar prin vocea ministrului Mihai Tănăsescu, a fost întru totul de acord la nivelul principiului, urmând ca, sigur, câteva care ține de administrarea felului în care se va face acest lucru să fie soluționate în perioada care urmează. Important este ca acest amendament să fie însușit de comisia care se ocupă acum de codul fiscal la Camera Deputaților. Ar însemna că tot anul 2004 e un an pregătitor, pentru că legea ca atare nu s-ar putea aplica decât din 2005, nu ca să vizeze impozitul pentru 2004. Au început deja discuțiile la codul fiscal. Practic săptămâna asta și cred că și săptămâna viitoare comisia va discuta codul fiscal ca atare și amendamentele la cod.
Pe ce se bazează acest amendament?
Există două tipuri de argumente, dacă vreți. Pe de o parte, ar fi un argument, dar el este cel superficial, dacă vreți, un argument de drept comparat sau de practică, dacă vreți, comparativă. Pentru că asta se practică deja în câteva țări și în unele din ele chiar cu mare succes. În Ungaria, de exemplu, după 5 ani de implementare a unei legi care la ei viza 1% din impozit, vreau să spun 36% din populație practică acest tip de, din contribuabil, practică acest tip de susținere a sectorului neguvernamental. Argumentul forte, însă, din punctul nostru de vedere, este această apropiere și responsabilizare și a cetățeanului și a organizațiilor neguvernamentale. Cetățenii ar deveni prin asta participativ, civic, dacă vreți. ONG-urile, pe de altă parte, ar avea acea bază de masă pe care, din păcate, cele mai multe din ele nu o au la acest moment și vorbesc și de responsabilizare în sensul în care cetățeanul ar avea dreptul să întrebe asociațiile respective și fundațiile ce au făcut cu aceste venituri. Organizațiile neguvernamentale ar deveni accountable, da? Ar deveni responsabile față de cetățeni. Deci nu este doar o sursă alternativă autohtonă de finanțare, ci este mai mult decât atât. Este, din punctul meu de vedere, un pas fundamental la acest moment pentru o societate civilă autentică în România. Deci, din acel impozit pe care noi, care e progresiv, da? Astăzi, nu? Până la 40%. Din acel impozit pe care noi trebuie să-l plătim în calitate de persoane individuale, 1% se va duce către acele organizații pe care noi le vom determina.
Și în cazul ăsta ar trebui să se micșoreze taxa sau impozitul pentru altceva.
În cazul acesta, ce s-a întâmplat, bineînțeles, s-ar diminua, haideți să spunem, veniturile de la populație pentru bugetul de stat. Deci asta, într-adevăr, s-ar diminua. Numai că și-am avut o discuție foarte interesantă, în care inclusiv ministrul finanțelor era de acord cu faptul că, deși în aparență se diminuează contribuția noastră la bugetul de stat, nu, a contribuabilor, în realitate se oferă servicii foarte importante, alternative, pe care aceste organizații le vor desfășura. Iar susținerea aceasta de către cetățeni, inclusiv financiară, va contribui tocmai la multiplicarea unor servicii sociale, în principal, probabil.
A declarat pentru Europa Liberă Renate Weber, președintele Fundației pentru o Societate Deschisă, în interviul acordat colegului meu, Dan Răspopa. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:18. În Irak continuă să moară militari americani și aliați, ceea ce firește stârnește îngrijorare la Washington, o capitală în căutare de soluții. Valeriu Sela, veștile de pe teren nu sunt deloc încurajatoare.
Comandantul militar american, generalul Ricardo Sanchez, a arătat chiar că se așteaptă la înmulțirea atacurilor împotriva forțelor aliate în intervalul care ne desparte de preluarea puterii de către irachieni, termen stabilit pentru 1 iulie. Ne așteptăm ca violența să se intensifice pe măsură ce ne apropiem de data respectivă, a declarat generalul, care a continuat, prinderea sau uciderea lui Saddam Hussein ar avea un impact asupra intensității violenței, dar nu i-ar pune capăt. Comandantul american susține că dispariția lui Saddam Hussein nu este soluția problemei, sau în orice caz, nu este unica soluție. După vizita sa de o zi în Irak, ministrul apărării Donald Rumsfeld le-a cerut comandanților să reevalueze dacă Pentagonul a subestimat numărul forțelor de securitate irachiene de care este nevoie pentru stabilizarea situației înainte de pledarea autorității de guvernare. Ministrul se teme că numărul estimat, 220.000 de irachieni, nu va putea fi mărit ulterior dacă s-ar dovedi insuficient. Mă tem că alocările bugetare vor fi de acum stabilite și noi nu ne vom da seama dacă avem nevoie de mai mulți membri ai forțelor de securitate până să zicem în februarie, martie sau aprilie, a spus Rumsfeld. Și atunci s-ar putea ca banii pentru pregătirea forțelor suplimentare să nu mai fie accesibili.
Valeriu, câți irachieni fac parte acum din forțele de securitate?
Circa 140.000, dar mulți dintre aceștia au fost pregătiți la repezeană. Iar ministrul Rumsfeld crede că cheia succesului este crearea acestor unități de apărare irachiene care să fie în stare să facă față opoziției. După cum se știe, în Statele Unite nu sunt puține vocile din Congres care argumentează că numărul militarilor americani din Irak trebuie să crească. Domnul Rumsfeld și comandanții săi susțin însă că o suplimentare nu este necesară și aduc argumentul întăririi forțelor locale de securitate.
De curând, un colaborator apropiat al domnului Rumsfeld, respectiv fostul președinte al Camerei Reprezentanților, a criticat prestația administrației în Irak. Argumentele erau legate tot de efective?
Nu. Criticile sunt chiar mai ample și neobișnuite, ținând cont de faptul că domnul Gingrich este membru al unui grup de lucru de pe lângă Ministerul Apărării, ale cărui deliberări sunt de obicei secrete. În esență, fostul deputat Georgia susține că Statele Unite pun un prea mare accent pe soluția militară a situației din Irak în defavoarea factorului politic. Domnul Gingrich a precizat că nu vorbește în numele grupului de lucru din care face parte.
Și în declarația domnului Newt Gingrich reapar referirile la experiența Vietnamului, un alt tabu pentru administrația republicană.
Referiri indirecte, Alina. Newt Gingrich arată în interviul său că în loc să absoarbă și să înțeleagă lecțiile insurgenței, armata americană ar fi preferat să nu se mai gândească la Vietnam, să-l șteargă din memorie. Capacitatea ei tehnologică a avansat fantastic, ceea ce s-a văzut de curând în operațiunea militară cu forțe convenționale din Irak. Dar după aceea, arată fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Statele Unite au intrat în impas. El învinuiește administrația că nu a încercat să creeze rapid o conducere irachiană viabilă și legitimă, chiar cu riscul ca aceasta să nu fie perfectă. Gingrich spune că este o fantezie costisitoare să-ți imaginezi că deodată va exista în Irak un regim eficace și onest. În continuare, Newt Gingrich arată că ar fi o greșeală ca trupele americane să părăsească Irakul până la alegerile din noiembrie din Statele Unite, zvon care circulă la Pentagon. Singura strategie de ieșire este victoria, spune el, adăugând că aceasta nu se poate obține prin aplicarea forței brute. Cheia în Irak, spune Gingrich, nu este câți inamici ucizi, ci câți aliați îți creezi. Și asta este un demers foarte important pe care nu putem să ne însușim.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Stela.
La Sofia, noi incidente între diferite grupări rivale de mafioți l-au determinat pe ambasadorul Statelor Unite în Bulgaria să critique autoritățile de la Sofia pentru că nu fac suficient pentru combaterea criminalității. Cu mai multe detalii, corespondentul nostru Petru Petkov.
Războiul între clanurile mafiote din Bulgaria a făcut în ultimele 40 de zile 5 victime. De la începutul anului au avut loc peste 30 de atacuri cu folosirea armelor de foc, cu mai mulți morți și răniți, inclusiv în rândul cetățenilor nevinovați. Ultima victimă, secerată de gloanțele unui asasin plătit în centrul Amsterdamului, este Kosiu Samokovița, un tânăr în vârstă de 33 de ani, considerat a fi bosul contrabandei și a traficului de narcotice în Bulgaria. Cariera sa în lume interlopă a început acum 10 ani de la poziție de portar al unui hotel de lux în stațiune Montana Boroveț. Ca și alți boși ai lumii interlope, Samokovița a fost cercetat de nenumărate ori sub diferite acuzații, fără a face însă cunoștință cu pușcăria. A fost ajutat de polițiști, procurori și judecători corupți. Surse din poliție afirmă că în ultimii ani a încăsat mai multe 10 de milioane de dolari comisioane de la comercianți de mărfuri importate din China, Dubai și Turcia. El a pus bazele barterului extrem de profitabil, narcotice sintetice produse în Bulgaria contra heroină din Afganistan. Secretarul general al Ministerului de Interne, Boyko Borisov, este de părere că valul de atentate, în care și-au pierdut viață câțiva din boșii grupării criminale VIS, face parte dintr-un război subteran pentru controlul asupra contrabandei de narcotice pe rută Istanbul-Belgrad. Aflat în vizita la Washington, acum câteva zile, generalul Borisov a acuzat procuratură pentru faptul că zeci de asasini și alți criminali notori se află în libertate. Fostul șef al Vămilor Bulgare, Emil Dimitrov, a anunțat că decizia privind înlăturarea sa din funcție a fost luată la o întâlnire a lui Samukoviță cu Emil Kuslukov, unul din liderii mișcării naționale Simeon al II-lea. Ceea ce se întâmplă acum în Bulgaria amintește de Chicago anilor 30, declară Dimitrov. Atunci, poliția locală a reușit să infiltreze în rândurile mafioților câțiva agenți, provocând un adevărat război între clanuri. Mulți cred că acum are loc o astfel de epurare dirijată cu o importantă deosebire. Organizatorii din umbra asasinatelor urmăresc nu lichidare, ci redistribuire canalelor de contrabandă, citat închis. Dimitrov este de părere că toate partidele aflate la guvernare au profitat de pe urmă contrabandei. Aceasta explică ineficacitatea acțiunilor poliției și procuraturii. Comentând ultimele evenimente, ambasadorul american la Sofia, James Pardew, a declarat că absența voinței politice împiedică lupta contra corupției și crimei organizate, care controlează o parte importantă din economia bulgară.
Ce alte evenimente vor avea loc astăzi, vă spune în continuare Sorin Faur.
Continuă la București de a 22-a sesiune plenară a adunării parlamentare a cooperării economice a Mării Negre. Președintele Iliescu ia parte la Geneva la lucrările summitului mondial pentru societatea informațională. Lista lui Secu e titlul conferinței de presă pe care o organizează în capitala Academia Cațaveni cu Institutul Român de Istorie și Fundația Ursu. La Bruxelles au loc conferințe cu România și Bulgaria în cadrul Consiliului de Asociere al Uniunii Europene. Vizită la Washington a premierului chinez Wen Jiabao. La Nairobi, în Kenya, se adună liderii a 40 de facțiuni somaleze în tentativa de a relansa tratativele de pace, iar președintele Braziliei, Lula da Silva, face o vizită la Tripoli.
Mulțumesc, Sorin. Ce facem atunci când realitatea nu este exact ceea ce ne dorim să fie? Încercăm din răsputeri să o vedem cu alți ochi sau cu aceiași ochi? Încercăm să vedem altceva. Neculai Constantin Munteanu.
Pentru români, a trăi ca în filme nu înseamnă neapărat a trăi ca un prinț, fără griji, sărind din iacuzi în limuzine, secundat de brigăzi de foste miste Leorman, drept secretare. E drept, principala hrană spirituală a românilor e eterna telenovelă. Cele mai multe gospodine stau răstignite în fața televizoarelor, amestecând lacrimile cu maioneza, pierdute în ceea ce e pentru ele a doua lor viață. Cei mai mulți dintre fenii telenovelelor sunt iremediabil pierduți în firele acțiunii care se prelungesc din tubul catodic în viață de toate zilele. Decorul diferă, de la luxul de tinichea glazurată la apartamentul confort 2 sporit, cu igrasie din construcție, e totuși o diferență. De asemenea, nici cadra ruginită și spartă nu seamănă cu piscina lui Don Emilio din telenovela de ieri. Poate că nici femeile, mereu scoase din cutie, nu prea seamănă cu audiența lor. De cele mai multe ori, îmbătrânite la cozi și prin întreprinderi falimentare, unde salariile compensatorii nu ajung decât pentru directori. Dar și aceștia, gușați și prăfuiți, nu aduc nici pe departe cu directorii de succes din telenovele. Nu au case pline de stucaturi și piane, nici hergheriile lor, ci doar câteva firme căpușe, unde fac afaceri cum au învățat ei pe vremuri la Ștefan Gheorghiu. De aia nu prea mai au oamenii chef de muncă. În telenovele, ei doar stau la palavre sau își pierd vremea cu dulcele meșteșug al iubitului. Pe chestia asta se fac o groază de bani, în vreme ce semișomerii din economia românească trebuie să blocheze un drum ca să ia banii de anul trecut. Ce film e acesta? Comedie? Tragedie? Horror? Nu e de mirare că producțiile românești au succes doar în afara țării și niciun spectator în sălile cinematografelor de la noi. Deși, în felul lor, filmele românești post-decembriste aspiră la statutul de albume de familie, prezentând cu tempe roz murdara realitate de zi cu zi. Florin Fărâmiță este totuși un erou de film. El e unul dintre sutele de mii de emigranți post-decembriști. Are 38 de ani și vreo 10 ani de când a emigrat, după o lungă și tragică istorie de familie, din care nu lipsesc trădările și moartea subită, la care comuniștii au fost mari meșteri. În România, Fărâmiță își ducea traiul pictând coștiuge, lucrând artizanat și făcând pe prostul, așa cum le plăcea comuniștilor de noi. A ajuns în Statele Unite cu un pașaport fals, trecând câteva frontiere pe osea trenului și câștigându-și existența din mâinile lui pricepute.
Domnilor și domnilor, Sorin Faur va reveni la microfonul Europei Libere cu noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Previarul dimineții îl puteți asculta, ca de obicei, la ora 11. Până mâine, din partea noastră!